1. martā sākas gada ienākumu deklarācijas iesniegšana par 2015. Gadā gūtajiem ieņēmumiem. Un ir noteiktas kategorijas nodokļu maksātāja, kuriem tas ir jāizdara obligāti, jāiesniedz šī deklarācija no šī gada 1. Marta līdz 1. Jūnijam ieskaitot, bet ir arī ļoti liela daļa iedzīvotāju ienākumu nodokļu maksātāji, kuri var iesniegt deklarāciju brīvprātīgi, lai atgūtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākumu nodokli par ārstniecības, izglītības izdevumiem, iemaksām pensiju fondos, iemaksām apdrošināšanā. Šogad tātad gada ienākumu deklarācijas ir iespējams iesniegt vairākos veidos pa dažādiem Latvijas novadiem. Sāks braukāt valsts ieņēmuma dienestā e-busiņš, tātad viņš būs atpazīstams arī vizuāli ar uzrakstu valsts ieņēmuma dienests, ar ģērboni, ar šo e-burtu. Un šajā valsts ieņēmuma dienesta e-busiņā tātad mūsu klientu apkalpošanas speciālisti palīdzēs cilvēkiem, kas būs atnākuši šo e-busiņu, palīdzēs iesniegt gada ienākumu deklarāciju elektroniski.